No 2 miljoniem Dubaijas iedzīvotāju 13% izmanto sabiedrisko transportu, un varas iestāžu mērķis ir šo proporciju palielināt līdz 30%. Par to ziņo pilsētā bāzētais laikraksts Gulf News. Izdevums norāda, ka vienlaikus katrai ģimenei Dubaijā ir vidēji 2,3 automašīnas, un pilsēta joprojām nav spējusi atrisināt hronisko saftrēgumu problēmu. Saskaņā ar laikraksta ziņoto pilsētas sabiedriskā transporta kartes izmantotājiem būs iespēja laimēt ne tikai 4 kilogramus zelta. Nedēļas garumā loterijā tiks izlozētas arī citas balvas kopumā 1 miljonu dirhēmu, jeb vairāk nekā 200 tūkstošu eiro vērtībā.